Awa nyawo, awa du mele nu. Awa yunu mele o penenche ka jeko li doma. Ake jeka, ami wijina deko dik sina, oche loge yo mafu ku e la kowe chuga lolo yu program kwe yubi oma la lo heo life wada. Inche nya, alogebe yu mafu ke la kowe chua, mi popa ku u matiu, e yu ofu. Inche alo wafu ufu e. So, alo towe chula nyo la lo talo la bo. Lota la boy me ma aloke you aloke you aloke you ma alo you alo you ma ke la ko wetu o ma li li aloke wa fofu e so inche ya aloge be mo mu opaku u Matthew e yi ofu ngege be jongu ogba iye ja fu iguata igualata. That is verse 1, New 16. Ainte ya, alo gebe ke la le fu ku ita, ku. Aocho yiklo li pu ufayin. Aocho lu wa yiklo, aocho yiklo li pu ufayin. Ita lu Jesus ka le fu ku wa, anu alo wa agent ya. Anu Jesus ike di wa kahini ka. Ajoje ko wecho, o le be ku. Wa ka, ajoje ko wecho le be ku. Ajo che ko pancho o le be ku adole lo le hoku fan ye lo ke beche lo chochochi lo beche lo lo do ko che lo shi ko yi klo li pu e hoku fan kunwa wa ke ko beche a anu lo mu a o che ye lu e pu ipoja o ka ma o che lo le ba li poja lo chochochi a o chochi e ko beche a anu loke ka kuku wa yecha no. Loku wa binyi pe hoku fany kunu. Loke duwa ka hini. Bobo ko ku wa gbi klo. O le la kam luwa. O di mga bo yi wa ka hini. I jemina la no shiko gba luwa. Wa le la ka. Anu lo ka hini. Iju. Iju. Dinari. That is. Igo. Ka ijo gweyi. Igo. Ka lo ka igo. Ka anu lu. Ke gba la wa ke ko gba la wa waka wa ke chelia anu la ocha igbo yi klo di pu e hokuna wa ke ko le ya lo le be ku aweta that is 3 hours after ochoma gbe yi klo e o ku le be ke keta lo chochia anu lo be che po lo ye ti poja o be che lo wa ye ti poja anu lo ma ka ocho hiba wa babo po luwa liklo yani aloke duwa kahini ke yecha no ke wa yiklo lu ipe hoku fine kana anu loke chiwe je lo wa gba luwa dia oke chem kana ge gbo ijugo igo ana ge gbo igo eye luwa nje o ma keche wa ke gbo yiklo di pe hoku fine kunu ita kahini ekolo le ya loku piu awa ehili, that is eye pa eta eneho, ehili, awa ehilia. Waka hini ade oma beche po. Oye tu ipu oja. Oke mao che labo po, oke wake bo wipe, wakano oke wa yiklo. Oye oma jo eko lo kupi 9th hour, that is ahane. Ahata, I mean, eko kupi awa hata. Obe, o, I mean, okupi awa hanea. O beche po oke mo kahini ka aoche yoma aoche babo po oke ka kiwa yuklo mano wako yodi yoma ja gbe ko lo kupio awa ku igwo chueye that is 11th hour igwo chueye o beche po ke ma oche li poja le lo dadu e yani oke kahini oke kahini kiwa yuklo mano ole aloke puwa ni pe hokunu logbo iwa iklo lo wa ka ko wa piklo yo ma ya pe yi a luwa piklo ya pe yi ani logbo gbije ku wa luwa oke gbo gba no aoche lo wa li bi hia aoche lo wa li chibi hia aoche lo wa chibi hia o ija gba luwa bobu ko lo ta aoche lo wa obobu ama ekolo gbije luwa oche luwa lobobo ahoka hini oki wa moka oche luwa chibi hia igweya la loje luwa njia ijegua lo jeluanja. So uwa hoka bobukwa fega wa oge oge le to oge yaki oge oge le tiji loga jeluwa. Ama wake kwa gegiwa ije gweye lo je lao chelo chibihi anu lo je lao chelo wa lo bobwa anu lao chelo wa lo bobwa gbo watu na igbo watu eka igbo watu watu eka ka ade oma ole alo ayalia adoli oma ole alo ayalia ije lo je lao chelo chibihi same ijeloje loje loje bi aloje ga lonja aloke ba ma mi fo ochochi eyi klo li peno ja gwe ko yoma an ije lo ije loje loje lo tibi hi lo wa le ku lo wa le 11th hour ni loje ga lonja ani wa ka dole ake muwa ni adole ake du aka hini o ine o do bebe yanu yo u oda la lo che ije la che kan si ko je go lu nje go ni ko dia la ke wotu oda la mi mela wo che kan ge je go anu lu nje go a odia la wotu o ka hini unlu right unlu freedom o yam li je kum oda lu ndoka ni age wotu shigbu o fun lo tu eje go che o fun lo tu ki je lo ojo ma li je de je lo nje go ani lo duwa ka hini itoyoma le kekela le fuku ule alu ajo cheko pancho we ka o che lo yo bobo a o che lo yo bo a ge yibi ge chibihi o che lo ke chibihi wa ge yo bobo eya fo funu eya la lo ke ma li pu ajo cheko wa cho funu gla edoli oma la lo ma li po ajo cheko pa on cho funugla u Jesus ika ka ipe che yoma o wu ka eko wu ka lo kela le fuku ajo cheko pa on cho o wo che lo yobobu opia wa yobobu ma o ko che yobobu o le ni pe che yoma ko che lo yobobu ani wa yobobu eko duwa o ko le ale o le no ama ocho yobu age wi gige sibihi ocho lo yibihi age yobu ole ale la kowe cho yiklo ka wolo wilu o we ka hini shigbu atino ya kel atino ye la kowe cho atino ye cho we cho ole be ke jo oche ko wa ko muta e awo hufu ni yibihi a o ka at the end of the day e chi bi here awo wa yobobu a ocho yobobu ke ge yibihi eyan wo e la kowe cho lo wojoje ni ke le mali pecho yo ma bonu e o le alu o ajo che ko npa anjo ge yiklo o yiklo be ka ajo che ku ala che la lo le ni o yiklo be ajo che ka che ka ala che la lo le ni ama e la kowe cho e yiklo lu o le alu we ka hini alowa explain kunu glan ela ko e cho yiklo in a way la lo wa explain gani anwe lo ge yikla we kahini o che lo yo bobu ge yibihi o che lo ke yibihi a o we cho o lo le a lo ge ya lo cho ma ge yobu e ya lo e cho ka we kahini o che du lo wa jo che kana o le o le fuku kahini ayabo since aya jo che ko we cho since o cho chini o alo we cho je since so sigboma o da lo we cho ge je ko o ge fi o che lu o leta mi o lo leta lo potuchu u Jesus Christ o ko le alo le no ama o da the same thing o da lo ge je go awo lo ya bo bobo no lo wa je go che lu yi bi here ipo ajo che ko pa nchu e ja lo with the same o che du fi o che du no o che du fi o che du ni ọ̀tẹ̀ du lo kọ́ tu pọ̀ tu Jesus Christ ọ̀tẹ̀ du lo kọ́ tu kunu pọ̀ tu Jesus Christ ọ̀tẹ̀ du lo chẹ ẹla kunu ọ̀tẹ̀ du lo chẹ ti oyi kunu lo je taje oyi kunu lo offer ga lo le you Calvary do same ode wa we with the same like your we cho oda la ko ichi o ma doke ka lo je ya boa oda la osuko mangi pe la ko ichi la lo je nche o ma ya boa aloge be yo ma fuku nyo po nke ge gboko ka ile o ko ichi o ma ge be alo le ge de le ko doju ma bo for Jesus Christ gboko a wa nya.